Jūs esat sveicināti šajā sabata rītā. Mēs ticam, ka ne jau tikai mēs ejam uz Dieva namu. Ticu, ka Dieva namu apmeklē arī eņģeļi. Un arī viņiem ir prieks dzirdēt Dieva vārdu un arī līdzi dziedāt dziesmām, kuras dziedāsim mēs šajā dienā. Bet iesākot divkalpojumu lasīsim no Dieva vārda, no Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas. Tā viņš, tātad Jēzus, nonāca Nācaretē, kur viņš bija uzaudzis un pēc savu ieradumu viņš iegāja sabata dienā sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu, viņam pasniedz pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts, tā kunga gars ir uz mani, jo viņš man svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlstības gadu. Un grāmatu aizvērs viņš to atdeva sulainim un apsēdās, un visi, kas bija sinagogā, vērsa savu skatus uz viņu, un viņš iesāk uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka varam dzīvot uz šīs zemes, apzinoties, ka Tu esi, ka Tu uzturi visu uz šīs zemes, kas ir dzīves un Tevis radīts, ka Tu tam dāvini dzīvību, Tu uzturi, svētī un pavairo. Pateicamies, Tēvs, ka viss labais, kas nāk mūsu dzīvēs, ir Tevis dots un palīdz mums gar acīm to arī saskatīt un ar pateicību sirdīs pieņemt. Pateicamies, ka Tu dāvāji žēlstību šajā nedēļā. Pateicamies par Tavu apsardzību, par Tavu aizgādību. Pateicamies, ka mums netrūks nekas, kas uztur mūsu fiziski. Un pateicamies, ka savu Kristu mēs varam iegūt mūžīgu dzīvību, satvērt šo dzīvības dāvanu. Un pateicamies, ka Kristus spēks ir pietiekoši arī mūsu ikdienas cīņās, lai palikt Tevi uzticīgi, lai varētu piedot tiem, kas dar mums pāri, lai varētu arī paši turēties tā, lai nevienu nesāpinātu. Pateicamies Tēvs, ka mēs varam dzīvot uz šīs zemes, apzinoties, ka šīs zemes grūtības un cīņas ir pārējošas, ka Kristus atnākšanas diena ir tuvu. Palīdz mums ņemt vērā arī tāpēc Tavu vārdu, ko šajā dienā dzirdēsim, sveitīs savu kalpu. Palīdz mums šajā dienā tiešām nošķirties no laicīgām grupēm un raizēm. Māc mums ikdienā un īpaši zamatā uzticēt visas lietas Tev, lai Tu varētu mums sirdīs ienest savu mieru, lai mēs savus acis varētu pacelt uz mūžību, kas ir tik tur. Es Tevs ar savu zabata mieru pie tiem, kas ir savās mājās, vecam un nespēkā, un pateicamies Tevs, ka mums ir vieta, kur pulcēties, un ka mums esi tāds Dievs, kāds esi Tu, kā Tu esi sev atklājis savu dēlu dzīvi, nāvi un upuri. Pateicamies, ka Tu pirmais tuvojies mums un palīdz mums Tev atsaukties, atverot savu sirdi, savu prātu un dvēseli Tavā priekšā. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Tagad dzirdēsim divas kora dziesmas.
Thank you. Esiet sveicināti šajā rītā. Prieks sastikties, būt kopā, lai mēs varētu atkal atvērt dzīvības vārdus, lai varētu ieklausīties Bībelē, ko viņi mums vēlas pateikt, ko evaņģēlisti vēlas mums pateikt. Pirms tam man ir interesanti zināt, kā jums pagāja šī nedēļa. Labi, ja? Ar Dieva žēlstību un palīdzību un svētību. Un tas ir daudz, daudz, ka mēs varam apzināties Dieva tuvumu. Pagājušajā nedēļā man arī bija priekštiesība būt Talsi pusē. Un tur bija visu Latvijas jauniešu sanāksme, nosaukums Teamwork. Un es domāju, nu kā nu būs, braucot uz turieni. Jaunieši pulki būs un kā viņus uzrunāt un kā sagaidīs, kas būs jauniešu prātā un sirdī, ar ko viņi nodarbināti, kāds būs laiks, jo mēs tur dzīvojām teltīs. Tas arī radīja tādu savu veidu, tādu uztraukumu. Piekdienas vakarā, kad mēs devāmies uz turieni, tad mans sieva Elgo bija Valmierā, viņa man zvana. Kāds jums ir laiks, kādi ir laika apstākļi pie mums līst? Es paskatos debesīs, es saku, mums ir saule, nevar būt. Bet patiešām bija saule un mēnesi naktī spīdēja un dienas bija ļoti jaukas un patīkamas. Un arī pasākums bija ļoti labi izdevies. Jaunieši ieguva jaunas atziņas un arī draugus. Tā, ka bija šis laiks svētīts. Jo Dievs ir tas, kas mūs saved kopā, iedrošina, dod cerību, arī pamāca un arī norāja. Tā, kad Dievs ir labs, viņš mums liek augt, veidoties, pārveidoties, viņš ienes cerību un jēgu mūsu dzīvē. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi – atrast vietu un būt un dzīvot ar Dievu, kalpojot Viņam. Arī šodien es vēlos ar jums lasīt kādu notikumu, kur Dievs ienāk cilvēku dzīvē un notiek pārvērtības un izmaiņas. Un tas ir ļoti neparasti. Es vēlēšos lasīt, un es ar lasīšu no Lūkas evaņģēlija kādu gadījumu, kurš ir aprakstīts 5. Nodaļā, kur Jēzus dara kaut ko ļoti neparastu. Viņš pieskarās kādam cilvēkam, no kur parasti cilvēki cenšas izvairīties, pat bēgt. Un tas ir spītalīgs cilvēks. Un izlasīsim šo gadījumu. Un notika tātad Lūkas evaņģēlijas 5. Nodaļa no 12. Panta līdz 16. Un notika, kad viņš tur bija vienā pilsētā, redzi, tad kāds caurim spītalīgs cilvēks. Jēzu ieraudzījis, nometās uz savu vaiga un viņu lūdza un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Un roku izstieps viņš to aizskāra sacīdams, es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ spītalība no tā nozuda. Viņš tam pavēlēja nevienam to nesacīt, bet noiet un rādīties priesterim un upurēt par savu šķīstīšanu, kā to Mozus pavēlējis, tiem par liecību. Un viņa slava izpaudās vairāk un vairāk, un daudz ļaužu sapulcējās viņu dzirdēt un likties dziedināties no savām slimībām, bet viņš nogāja tuksnesī un pielūdza Dievu. Tāds ir šis vēstījums, ko Lūka vēlējies mums darīt zinām. Ko viņš vēlējies pateikt? Viņš vēlējās pateikt, kā jau viņa sākumā lasīja, ka pravietojums piepildījies, ka ir atnācis Mesija, tas, uz ko cilvēki gaidīja un cerēja. Un šeit ir tas piepildījums, kad viņš šķīsta nešķīsto. Ja mēs lasām tur tālāk 7. Nodaļā par to, ka Jāņa mācekļi atnāca pie Kristus un prasīja, vai tu esi tas īstais, tad Jēzus saka, ejiet un sakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši, aklie redzat, izlieja iet, spītalīgie top šķīsti, kur liet dzird miroņu ceļas augšā nabagiem, sludina prieka vēst un svētīgs ir, kas pie manis neapgriecinājās. Tātad Lūka vēlas pateikt, ka viņš ir īsts Mesija. Un kā mēs saprotam, kad spitalīgo šķīstīšana arī iederējās pie debesu valstības pasludināšanas, Ja mēs lasām Lūkas evaņģēlī, turpat 4. Nodaļā, nedaudz atpakaļ, tad mēs varam redzēt, kad kādā vietā viņš bija aizkavējies, un viņi arī vēlējās, lai viņš tur palikt ilgāk, tad Kristus atbild kāds interesants vārds. Bet gaismā austot, viņš iziedams aizgājis tuksnes, bet ļauns viņu meklēja un nogāja pie viņu un gribēja viņu aizturēt, lai tas viņu neatstātu. Bet viņš tiem sacīja, arī citām pilsētām man jānes labā vēsts par Dieva valstību, jo tam es esmu sūtīts. Tātad viņš ir sūtīts. Sūtīts no Dieva, lai nestu debesu valstību. Un arī šeit piepildās tas, kas bija pravietots par viņu. Viņš ir īstais. Un notika kādā pilsētā. Tā ir Galilejas pilsēta, nav noteikti pateikts, kur tā ir, bet Kristus atrodas šajā pilsētā. Un kāds caurim spītalīgs cilvēks. Tā ir ādas slimība. Lepra. Palestīnā bija izplatīts divu veidu lepras. Viena bija tāda, kas arī bija ādas slimība, kur ir baisa, bet otra veida slimība bija vēl trakāka, ka cilvēks no mazas pūtītes, kurā vietā viņam ir atradusies, izpliešās šī slimība vēl vairāk, līdz kamēr cilvēks lēnām sapūst dzīves mironis. Un tas ir baisi. Jūs stāties priekšā šo situāciju, kad nu, briesmīgs skats, varbūt jūs esat redzējuši kādreiz raidījums pa Indiju. Tur rāda, kā misionāri palīdz šiem bezpalīdzīgajiem, kuri patiešām ir izraidīti no sabiedrības un atstumti, un neviens nevēlas pat tādiem tuvoties. Un tas tā ir dabīgi, kad cilvēks atgrūž jau sevi ar savu izskatu vien. Un ja mēs lūkojamies trešā Mozes grāmatā, kādi norādījumi bija par šiem cilvēkiem, kuri bija slimi, tad mēs redzēsim, kad viņi nedrīkstēja atrasties sabiedrībā. Izlasīsim 3. Mozes grāmatu un 13. Nodaļu, 13. Nodaļas 45. un 46. Pantu, kādi ir šie norādījumi par cilvēku, kurš ir infekcijos, kurš ir slims, kurš var aplipināt daudz citus. Un tādēļ ir kādi norādījumi par šo cilvēku stāvokli un atrašanos vietu. Un kas ir spītalīgs, tam savas drēbes ir jāsaplēš, un viņa galva, lai ir neapsakta ar nekoptiem matiem, un viņa lūpas, lai ir apsaktas, tātad kaut kas priekšā, un viņa galva, lai ir neapsakta, tātad ar nekoptiem matiem, un viņš, lai sauc nešķīsts, nešķīsts. Tas nozīmē, lai visi dzird, lai izvairās, jo tas ir bīstam viņam tuvoties. Un visu to laiku, kamēr šis istums ir uz viņu, tas ir nešķīsts. Es atvainojos. Kamēr ir šis izsitums. Un visu to laiku, kamēr šis izsitums ir uz viņu, tas ir nešķīsts, tam ir jādzīvo atsevišķi, un viņa mājas vietai jāatrodas ārpus nometnes. Tātad cilvēks ir izstumts no sabiedrības. Viņš nevar atrasties sabiedrībā, un viņš ir lemts bojājai. Un arī šeit ir neparasts gadījums, kad Kristus atrodas starp cilvēkiem, un šis spitalīgais, kuram nav nekādas cerības un izredzes, viņš nāk pie Kristus. Nāk pie Kristus, un viņš lūdz, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt, ja tu gribi. Ja tu gribi. Tas ir izmisuma sauciens. Jūs stāties priekšā, kā ir būt cilvēkam izstumtam no sabiedrības. Tas ir psiholoģiski smagi. Cilvēki, kuri ienīst tevi un no tevis izvairās, un kad tev ir jāsauc, ka tu esi nešķīsts, un tu apzinies pats, ka tu tiec ienīsts. Šie cilvēki sāk paši sevi ienīst. Tas ir drausmīgs. Viņi cieš gan fiziski ārēji, un viņi cieš arī iekšēji. Un viņš nāk pie Kristus. Un bieži vien varbūt mēs arī varam justies briesmīgi, sevi nicinot, ar sevi būt neapmierināti un daudzajādā citādā kārtā darot sevi sāpes, mēs varam būt līdzīgā stāvoklī, apzinoties varbūt grēka smagumu vai vainu. Neviens cits mums nespēja palīdzēt, kā tikai Kristus. Un mēs redzam, kad arī šajā stāvoklī, kad visi vairījās no šī cilvēka, tad Kristus ir tas, kas izstiep savu roku un pieskarās. Manuprāt, vajadzēja tajā brīdī daudziem atlikt un šausmā saķert galvas, kas notiek, kam viņš pieskarās, jo viņam nedrīkst pieskarties, bet Kristus pieskarās, pieskarās izstumtajam un atstātajam. Un mēs zinām, ja kādreiz esam tādā stāvoklī, kad nav cerības, vai mēs esam nomākti, vai mazdūšība, vai vēl kāds cits vājums, tad zini, ka Kristus ir izstieps savu roku, lai palīdzētu. Apzinies to un lūdz, lai viņš tev pieskarās. Jo Kristus vēlas mūs atgriezt, mūsos vēlas atgriezt cerību un prieku. Un Kristus izstiepa savu roku un aizskāra. Es gribu to pišķīst. Es gribu to pišķīst. Tāda ir Kristus attieksme pret tiem, kas ir atstumti. Tagad ir jautājums man. Kāda ir mana attieksme pret tiem cilvēkiem, kuri sabiedrībā atstumti? Vai es esmu tikpat līdzjūtīgs kā Jēzus, kurš izstiepa savu roku un palīdzēja? Vai es esmu kā šis žēlsirdīgais samārietis, kurš apstājās un iežēlojās? Kāda ir mana nostāja pret tiem, kur nav mīlēti? Uz to mums arī jāmeklē atbildi. Vai es esmu Kristus māceklis? Vai es sekoju viņam? Tāds ir arī Lūks mērķis. Viņš vēlas, lai mēs mācamies. Lai mēs pārdomājam to, ko dara Kristus. Kristus būtība ir glābt. Sūtība ir nest mūsu tuvāk Dievam. Nešķīstais nevar tuvoties Dievam, vai ne tā? Nevar. Jo, ja mēs lasam Mozes grāmatās, tad Dievam varēja kalpot tikai tie, kas ir bez vainas. Dievam varēja kalpot tikai tie, kas ir pienesuši upuri un salīdzinājušies. Un arī šeit mēs saprotam, kāpēc vajadzēja nest šo upuri, ko Mozes bija pavēlējis. Uz ko tas norādīja? Tas norādīja uz to, ka Kristus vēl mirs. Kristus ir tas, kas ļaus tuvoties Dievam. Kristus ir tas, kas ir nācis no Dieva un mūsu ved tuvāk Dievam. Šeit ir pavēlēts nest šo upuri, tādēļ, ka upurs vēl nav pienests. Kristus vēl nav miris Golgatā, bet tas ir vēl tas, kas piepildīsies. Nes upuri viņiem par liecību, kā Mozes ir pavēlējis. Tas norāda uz to, cik rakstītam vārdam ir liela nozīme. Viņš parāda to, cik Dieva gribai mums ir jāpakļaujās. Mēs varētu domāt, ka Dieva likumi ir atcelti, ka mēs varam brīvi dzīvot un ignorēt daudzas lietas. Bet mēs redzam, kā Kristus saka, dari tā, kā ir rakstīts. Paklausi tam, tad tu dzīvosi. Nepadari sevi nešķīstu. Ja mēs atceramies Elīsa kalpu Gehazi. Viņš bija cilvēks, kurš kalpoja Dievam, bet kurš kļuva nešķīsts. Jūs ziniet, kāpēc? Jā, viņš ļāvās velna kārdinājumiem. Viņš uzkāpa uz ļaunās zemes. Elīsa viņam jautāja, no kur tu biji aizgājis? Es nekur nebiju aizgājis. Viņš bija sapinies ar meliem. Viņš bija skrējis patiesībā pakaļ Nāmanam un teica, tu zini, ir divi mācekļi ieradušies Un man vajadzētu nu, vienu talantu sudrabu un divas drēbes. Un viņš bija kāpis uz ļaunās zemes. Viņš pārkāpa Dieva likumus. Nešķīstība tas ir būt pret Dievu. Ārpus Dieva apsolījumiem. Un viņš sevi nošķīra no Dieva. Un viņš kļuva spitalīgs. Cilvēks var nošķirt sevi, nepaklausot Dievam. Visa šī pasaule, kurā mēs raugamies, jūdu uzskatīja par nešķīstiem cilvēkiem. Pagāni ir nešķīsti, ar viņiem nav ko saieties. Un visa pasaule bez Dieva ir lemta bojājai. Bet Kristus ir tas, kurš atnes šo upuri, lai mūs salīdzinātu ar Dievu. Un arī šeit mēs redzam, cik mums uzmanīgiem ir jābūt paklausībā Dievam. Velns mūs kārdinās, un mums par to nav jābrīnās. Arī Kristus tika kārdināts. Viņš grib cīnīties par katru pēdu, lai Dievs neuzvarētu. Cik gan mums nopietniem jābūt šajā attieksmē un nebūt viegliprātīgiem, ļaujoties dažādām pasaulīgām ietekmēm un vilinājumiem, spēlējoties varbūt savā prātā ar dažādām kārdināšanām. Tā kā Nāmans iekāroja drēbes, sāka melot un manipulēt, tas ir bīstami. Mums liekas, ka tas ir dabīgi, jo visi tā dara, šajā pasaulē visi tā dzīvo. Bet patiesībā mēs esam sevi nošķīruši no Dieva. Bet lai tas tā nebūtu. Lielajā cīņā ir interesanta doma, par ko es vēlos lasīt. Tas ir no nodaļas ienaids starp cilvēku un sātanu, kur autori arī raksta par cīņu, kāda notiek. Un lai mēs nepadodamies kārdinājumam. Kristums sātans uzbruka ar savām visniknākajām un viltīgākajām kārdināšanām. Bet tik katrā sadursmē tika atvairīts. Šīs kaujas vajadzēja izcīnīt mūsu labā. Šīs uzvaras ļauj uzvarēt arī mums. Kristus dos spēku visiem, kas to meklēs. Kristus dos spēku visiem, kas to meklēs. Sātans nevar uzvarēt nevienu cilvēku bez viņa paša piekrišanas. Bez viņa paša piekrišanas. Kārdinātājam nav nekāds vars pārvaldīt gribu un piespiest dvēseli grēkot. Viņš var apēdināt, bet nespēj aptraipīt. Viņš var mocīt, bet nevar padarīt netīru. Kristus iegūtai uzvarai viņa sekotājs vajadzētu iedvesmot drosmīgai un izšķirošai cīņai pret grēku un sātam. Uz to mēs esam aicināti. Cīnies labo ticības cīņu un satver mūžīgo dzīvību. Un mēs redzam, ka šī slava izpaudās vairāk un vairāk. Kristus cīnījās šo uzvaras cīņu. Viņš neļāvās kārdinājumiem. Viņš bija uzticīgs. Un daudz ļaužu sapulcējās, un viņi gribēja klausīties un dziedināties, bet tur ir tālāk vārdi. Bet viņš nogāja tuksnesī un pielūdza Dievu. Jo viņš apzinājās, jo vairāk cilvēku pieplūdīs, jo lielāka pretestība arī var rasties un arī būs. Un tā arī bija. Vēl vairāk ienaidnieku cēlās, tādēļ, ka sātans negrib nevienu pēdu no savas zemes atdot. Un viņš meklē ko? Dievu. Kristus meklē Dievu palīdzību, lai varētu pasludināt, lai varētu uzvarēt, lai varētu būt kopā gan ar saviem bērniem un tos pārvest mājās. Mīļais draugs, cik bieži es meklēju Dievu? Vai es atrodu laiku lūkšanai? Vai es apzinos tā svarīgumu, vai es apzinos Dievu tuvu, vai arī man vajadzīgs ir šis spēks, iedrošinājums pastāvēt, būt uzticīgam šajā kalpošanas darbā. lūdz, klaudzina, meklē. Kristus ir tu, un viņš palīdz. Mēs arī šodien varam būt priecīgi šeit sanākot, apzinoties Krista tuvumu. Apzinoties, ka šis ir lūkšana mums. Un Dievs arī piepildīs savu apsolījumu, kā viņš ir piepildījis arī Kristus dzīvē, ka viņš bija īstais un ka raksta liecināja par viņu. Un ņem vērā arī tu Dievu vārdu, jo tas ir dzīves, spēcīgs un mūžīgs un stiprs pamats tavai dzīvei. Āmen.
Thank you.
Kopīgi lūksim Dievu.
Dārgais Tēvs debesīs, paldies Tev par mīlestību un žēlstību, par bagātām svētībām, ar kurām Tu mūs apņem un apveltī. Paldies Tev par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš nevairījās no nešķīstiem, no pazudušās pasaules, bet nāca tajā un mājoja un meklēja, pārkāpdams šo robežu, pieskardamies, atgriezdams cilvēkam dzīvību un ģimeni, būt atkal piederīgam pie Tevis. Esam pateicīgi Tev, ka arī mūs aicina šajā kalpošanā, lai meklētu tos, kuri ir atstumti, lai nestu šo prieces vēstu par Tevi, ka Tu esi tuvu, ka Tu nāc un meklē. Paldies Tev, ka varam ņemt arī vērā Kristus dzīvi, ka Viņš spēku meklēja Tevī, Tēvs, lai arī mūsu dzīves būtu līdzīgas, ka atrastu vietu lūkšanā, lai būtu ar Tevi, lai saņemtu padomu no Tevis, lai taptu stiprināt un iedrošināt, nest patiesību, patiesības vēstu, iziet šajā cīņā ar paceltu karogu, ar ticības, mīlestības un cerības karogu, kuru vēsts ir evaņģēlijs, un lai daudz varētu mantot. Palīdz mums, Tēvs, Tu zini, kādi mēs esam. Palīdz mums būt uzticīgiem un uzticamiem, ka neļautos vilinājumiem un kārdinājumiem, ar kuriem ikdienā sastopamies, lai netapt no tiem pārvarēti, bet lai palīdzību meklētu no Tevis. Mēs lūdzam arī apžēlojies, ja esam apēdinājuši Tavu vaigu, šķīstītam šķīstī. Dāvā mums jaunu sirdi un pastāvīgu garu, ka mēs varētu staigāt pilnīgā saskaņā ar Tevi, ar Tavu nodomu. Paldies par Tavu mīlestību, par Tavu klātnību, par Tavu ieprieci un par Taviem stiprajiem, dziedinošajiem, palīdzošajiem, cerību nesošajiem vārdiem. Jēzus vārdā. Āmen.
Thank you.